håper du har det veldig fint der du sitter. Jeg har gledet meg veldig til denne søndagen. Litt på grunn av at det storsøndag, men også på grunn av at vi skal begynne I et nytt fokus, om du vil, tema, der vi skal gå gjennom hele Efeserbrevet. Men før vi begynner på det, så det jo sånn at vi har hatt de to siste søndagene, så har vi hatt en sånn aksjon, giveraksjon, til Paraguay, til at Ache-indianerne, som vi har hørt mye ting om, og nå vi vel litt spente på hvordan det har gått. Vi ikke det? Jo, jeg må si ja da, vet du. Ja, det vi spente på. Og jeg må si det at jeg blir så stolt. Jeg blir så stolt når jeg ser hva vi som menighet kan få til når vi står I sammen. Og jeg blir så stolt når vi ser hva vi kan få til som en ekstra gave som vi gir. For det sånn som Kristina sa, det jo mange, eller det veldig mange som gir fast hver eneste måned, og det utrolig bra. Og så når vi da annonserer at nå skal vi ha en ekstra fokus på en ting, ekstra gave, så kobler dere på, så I, som allerede, ja, jeg helt målløs. Og nå dere veldig spent på hvor mye som har kommet inn, tenker jeg. Vi har faktisk klart å samle inn på de to søndagene 214.000. Ja, det bra, altså. Det fantastisk bra, og når jeg sa det til Ingvald, så ba han meg om å hilse alle. Han ble målløs og veldig, veldig glad, og sa at, og jeg har sett på Facebook at han allerede på vei til Ache-kolonien, og alt klart for å begynne å bygge. Jeg synes det fantastisk at vi som menighet kan få lov, som vi snakket om sist, å gi verdighet og stoltheten tilbake til et folk som har opplevd fryktelige ting med forfølgelse og torturering og you name it, som dere hørte sist. Så kan vi som menighet reise et gudshus og en samlingshus som en slags gjenopprettelse for det folket som sier dere betyr noe. Dere har en verdighet og vi setter pris på dere. Så det må jeg si igjen. Tusen takk for det som dere har vært med og gitt inn. Nå må vi få skjermen på plass her, så skal vi begynne på det vi skal snakke om I dag. For det nemlig sånn at vi I Klippen, vi ønsker hvert halvår å ta for oss et brev I Bibelen. Og gå litt igjennom det, og så spør oss, hvem var det som skrev brevet? Hvem var det han skrev brevet til? Og hva har dette å si for oss som lever I 2020? For vi tror at Bibelen det levekraftig, og det noe som taler til oss, ikke bare til de det ble sendt til I sin tid, men som taler til oss I dag. Og det skal vi se litt på. Du vet at pinsevennene de ble tidligere kalt for leserne. Og det var på grunn av deres kjærlighet til nettopp Guds ord. Og jeg tenker at gjennom det at vi nå gjennom de seks neste søndagene skal ha fokus på Efeserne og lese regelrett gjennom hele Efeserbrevet, så tror jeg at det skal gjøre noe med oss. Jeg håper det, at det kan gjøre noe med deg personlig, men at det også kan gjøre noe med oss som menighet. Så vi skal gå gjennom Efeserbrevet, som blir kalt for troens, eller de troendes verdibrev. Men før vi går til skrifter, la oss se litt rundt. Hvem var disse som bodde I Efesus, altså disse efeserne, og hvor var det hen? Nå ble det veldig lyst her, men I alle fall, dette et kart da. Efesus, det ligger altså I dagens Vest-Tyrkia. Det var en veldig viktig havneby og et økonomisk sentrum. Og på denne tiden så hadde Efesus faktisk 250.000 innbyggere. Paulus han besøkte Efesus på vei hjem til Jerusalem på hans andre misjonsreise. Og så reiste han direkte til Efesus og var i 3 år på hans tredje misjonsreise. Og han kjente gjengen derfor veldig godt, kjente menigheten veldig godt, som bestod av både jødekristne og hedningerkristne, altså de som ikke opprinnelig var jøder. Denne brevet bærer preg av at Paulus har veldig mye på hjertet og ønsker seg mye på kortest mulig tid. Og brevet er derfor spekket av teologi og er mer en preken enn et brev. Han tar seg ikke tid til å komme med noen personlige hilsener, selv om han kjente mange i menigheten, som han gjør i andre brev. Men han kjører på og kliner til, og det som vi skal se på i dag, Efeserne 1, det er som en lang setning som der står så utrolig mye bra i, som vi skal se litt på. Vi kan dele inn Efeserbrevet i 2. Kapittel 1-3 handler om hva vi har og hvem vi er i Kristus, mens kapittel 4-6 handler om hvordan vi skal leve som troende, og hva det har å si, dette som vi har lært av hvem vi er i Kristus og hva vi har i Kristus. For Paulus så er dette veldig viktig, at det kommer i den rekkefølgen, for han sier at det er relasjon til Gud som er det viktige, ikke hvordan vi tar oss sammen og prøver å være gode, men vi er nødt for å ha et fundament på hvem vi er og hva vi har. Hva betyr tro og hva betyr frelsen, evangeliet for oss, før vi kan begynne å leve som troende. Og med en relasjon til Gud, når det blir sentralt i våre liv, så blir det mer et ønske og et gjensvar av Guds godhet at vi gjør det vi gjør, i stedet for at det blir et krav. Martin Luther, han sier det på denne måten. Han sier det at evangeliet er det viktigste delen av all kristen lære. Det er nødvendig at vi kjenner denne læren godt og lærer den til andre og slår den kontinuerlig inn i hodene deres. Så det skal vi gjøre litt i dag, og jeg håper det at i løpet av de 6 ukene som vi skal ha om Efeserne, at vi skal virkelig få lov til å slå inn de gode budskapet, de gode nyhetene, evangeliet, inn i hver enkelt av oss også. Og jeg håper at de gode nyhetene skal lage et grunnlag og en ny dimensjon, en ny betydning og en ny kraft i våre liv og i vår hverdag. Ok, da er vi klar. Hvis du har Bibelen med deg, eller en app, eller et eller annet, så går vi til Efeserne 1, og så skal vi lese i fellesskap gjennom hele Efeserne 1. Og da får du skjermen fulla på, og så tar du over ifra her. Så da kan du bare ta første slide, og så fyller du meg som jeg leser. Der står det: Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel, hilser de hellige i Efesus. De troende i Kristus Jesus, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige uten feil, i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøst oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmelen og på jorda i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett, han som gjenfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pantet på vår arv inntil Guds egen folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlighet hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt i alle. Amen. Wow. Her er det mye å ta tag i. Og det er klart at vi kommer ikke til å klare å ta tag i alt dette. Men jeg håper at vi skal i hvert fall ta tag i noe av det viktigste som kan ha også noe betydning i mitt og ditt liv og i vår hverdag. Et av overskriften, eller kanskje hovedoverskriften for det som vi nettopp har lest, er i Kristus. Her er det en stor hemmelighet som er veldig viktig at vi forstår. Som dere så, å lese Efeserne 1 er nesten litt vanskelig, for at kommaen og punktum og avsnitt og alt det går litt sånn om i hverandre, på grunn av at grunnteksten var mer eller mindre en setning. Det var liksom bare Paulus som bare pøse på alt det han har på hjertet. Så jeg vil jo anbefale dere å gå hjem og liksom lese det mange ganger og la Gud få tale til deg i forhold til Efeserne 1. Men i Kristus er nøkkel å få tag i. I Kristus er på en måte starten av Efeserne, og for Paulus så er det grunnlaget for å forstå resten. Det er nemlig sånn at Paulus sier i Kristus, eller i ham, 10 ganger bare i dette første kapittelet. Så det gjør at det er sentralt med å forstå resten av Efeserne og resten av troslivet vårt. Og nå skal vi gjøre en illustrasjon her. Er dere klar for det? Ja! Overdøvende! Fantastisk! Altså, her har du faktisk en balje med vann. Alle ser den. Nå må vi bare flytte litt mikrofoner og litt forskjellig, sant? Nå skal vi se forskjellen på å være i Håkon, eller i deg, og det å være i Kristus. Hvis vi sier at denne steinen her representerer meg og deg, i oss selv, hva skjer hvis jeg hiver den steinen opp i dette vannet? Vitenskapelige ting som skal skje i klippen i dag. La oss se hva som skjer. Den går helt til bunns. Hvorfor gjør den det? Jo, for det er helt naturlig at en stein, det ligger i steins natur, at den ikke flyter. Det ligger i steins natur at den ikke flyter. Hva med en tomme flaske som dette her? Hva skjer hvis denne flasken blir kastet eller lagt fint opp i dette vannet. La oss se, full nøye med nå. Den flyter. Fantastisk. Hvorfor flyter den? Den flyter for at det er i den flaskens natur å flyte. Den flasken flyter. Naturen til flasken sier, jeg flyter, og derfor flyter den. This is a tricky part. Ok, er du klar? Hvis vi nå, iskaldt vann, nesten like kaldt som dåpen siste søndag. Ja, ja. Hvis vi da gjør et eksperiment, vi tar altså steinen som er meg og deg, putter den opp i flasken, som er Kristus, Jesus, som du kanskje har forstått. Hva skjer nå hvis jeg slipper denne opp i denne baljen med vann? Følg nøye med nå. Den flyter. Hvorfor det? Jo, for at flaskens natur har blitt steinens natur. Det som er flasken er blitt steinen. På samme måte så kan man si forskjellen på å være i Håkon, eller i deg, eller det å være i Kristus. I Kristus så har hans natur blitt din natur. Det at han flyter gjør at du flyter. Utrolig viktig å få med. Det betyr at det som er sant med om Jesus, når vi er i Kristus, så er det også blitt sant om deg. Og Paulus han bruker 10 eksempler på hvordan dette er blitt. Hvordan det har blitt med oss som har kommet i Kristus. Så du kommer til å forstå at det er en fordel med å være i Kristus i formiddag. Og om du ikke kom deg i Kristus, så vil jeg anbefale deg at det er ikke så vanskelig som du tror. Det er veldig enkelt å ta imot hans nåde, hans frelse, og gå ifra å være bare en stein, til å komme i noe mye større enn bare oss selv. Vi skal se litt på fire forskjellige sannheter som vi finner om akkurat dette her i den teksten vi nettopp leste. Det første er åndens velsignelse, og Paulus han skriver det på denne måten. I ham som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Paulus begynner med å forklare dette til folket, og hvis du har lest litt historie om Efesus, så vet du at Efesus var en verdensby, som har sagt, verdenssentrum, økonomisk sentrum, businesssentrum, veluddannede mennesker, men også masse åndelige mennesker. Og i denne byen så hadde de et stort tempel som tilhørte gudinnen Artemis, som hadde stor innflytelse i samfunnet. Det ser vi hvis vi leser i Apostlenes gjerninger 19, så blir det jo galsint å holde på å ta livet av Paulus, for at det er rykter om at Paulus ikke anerkjenner denne fantastiske gudinne deres. Og i det sier Paulus, folkens, slutt å leide. Slutt å leide etter de åndelige velsignelsene, for i Kristus så har vi all åndens velsignelse. All åndens velsignelse. Hvordan er det i Norge i dag? Jeg tror at i Norge i dag så er det en stor åndelig søken, der folk søker på alle ulike måter og prøver å finne ut den åndelige velsignelse som vi allerede har i Kristus Jesus. Du kan høre folk som sier, ja, men jeg tror på min egen religion. Tatt kanskje noe fra islam, kanskje tatt noe fra buddhismen, tatt noe fra kristendommen, og så blir det en cocktail, og så sier vi, ok, dette er meg, og jeg har min egen religion, for jeg er privat på min tro og min religion. Paulus sier til oss i dag, du trenger ikke å søke rundt omkring overalt. Du trenger ikke å prøve å prestere, eller prøve å finne ut av det selv. Du skal søke Kristus, for i han finnes all åndens velsignelse. Og med å komme inn i Kristus med å komme og ta imot han, så er det som at et stort skattekammer for alle oss, som vi kan få søke inn i, som vi allerede har, og så kan vi se inn i alt det som er å få tag i. Nummer to i forhold til sannhet har jeg kalt for utvalgt. Paulus han sier det på denne måten. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. I klippen så har vi yngre folk, de har med sitt, og vi har eldre folk. Men det er ingen av oss som er så gamle at vi var til stede når verdens grunnvoll ble lagt. Det var jo betryggende. Du og meg har var der ikke, men Bibelen sier at du og meg ble utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Det betyr du hadde ingenting påvirkningskraft til den utvelgelsen. Den utvelgelsen den kom på tross av hva du fikk til eller ikke fikk til. Den utvelgelsen at han ville ha deg, den får du med å ta imot det som han har gjort. Det at hans, på en måte, natur blir din natur. Det å bli utvalgt, det er fantastisk, vet du. Jeg husker i 6. klasse, så fikk jeg en gave når jeg fylte året, og det var mor min, vet du, hun hadde vært på Jørpeland, storbyen Jørpeland, og kjøpt gave, blant annet hadde hun kjøpt Ulsport, keeperhandsker, Ulsport. Nei, ingen som vet om hva Ulsport er, kanskje, men i hvert fall. Det var jo bare det beste av det beste. Nå var ikke de beste de jeg fikk, for så vidt, men liksom, det var et godt merke da. Og jeg tok de jo selvfølgelig med på skolen, og første friminutter, og sånn som det var på Randøy skole, så er det sånn at vi spilte alltid fotball i friminutter. Det var ikke så mye annet å gjøre, kanskje. Og jeg kom med de keeperhandskerne. Og vet du hva som skjedde? Når laget skulle fordeles, så var det sånn at det var to stykker som skulle velge sitt lag. Dere kjente det. Så var det en som sa, vi velger Håkon, for han har jo fått nye keeperhandsker, så han er sikkert kjempegod i mål. Og det var fantastisk. Jeg ble utvalgt. Jeg fikk lov til å være en av de første som ble valgt ut på grunn av mine keeperhandsker. Så det var veldig bra. Eller kanskje når jeg var i 5.-6., kanskje enda eldre 7. klasse, så kanskje du også opplevde det. Jeg opplevde det at det var litt tisking og kviskring blant jentene. Og jeg hørte de tisker og kviskere og lo litt når jeg kom og litt sånn forskjellig sånt noe. Og så var det en som kom til meg som sa at jeg har hørt at hun har snakket om at hun er litt interessert i deg. Det er en god følelse. Utvalgt. Jeg ble utvalgt. På samme måte er det at Gud ønsker at du og meg forstår. Du er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Hva gjør det med oss? Hva gjør det med deg når du forstår at du er utvalgt, at du er ønsket, at Gud er interessert i deg? Det kan gjøre noe med vår frimodighet. Det kan gjøre noe med vår tro på Gud. Det kan gjøre noe med hvordan vi nærmer oss Gud. For vi vet han ønsker oss. Så kan du tenke, har du virkelig utvalgt meg, Gud? Kjenner du ikke til mine feil og mangler? Kjenner du ikke til hva jeg har gjort og ikke gjort? Kjenner du ikke til dette livet som jeg ikke har fått til? Denne avhengigheten som jeg sliter med. Synden som hele tiden kommer og slår meg ned. Han gjør det. Men allikevel, i Kristus Jesus, så er du utvalgt. Du er ønsket. Det betyr at du kan komme som du er. Og du kan komme ikke bare med de gode historiene til Gud, men du kan komme med hele deg. Og det vanskelige. Det er faktisk sånn at det er faktisk lov å kjefte på Gud. Det er lov å være ekte mot Gud. Har du lest klagesangene? Ja, det står, det er jo Bibelen. Det er masse klaging, for å si det sånn. Gud, hvor er du nå hen? Og har du lest Jobb? Å, kjære tid. Jobb, han var sinte. Hvor er du, Gud? Jeg har gjort alt. Hvorfor er du sånn? Hvorfor er du sånn? Det betyr, eller det sier noe til meg, at du og meg kan få komme inn forbi Gud med hele oss. Ikke bare vår fine stas, men også vår våre utfordrende ting. Før verdens grunnvoll ble lagt, så er vi utvalgt. En tredje ting er, som Paulus snakker om her, det er friheten i Kristus Jesus. Der står det at i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde. Luther sa det, du må hamre inn de gode nyhetene. Skal vi hamre litt til, er du klar for det? Vi må hamre inn at det er sant. Evangeliet er ikke bare for å bli frelst. Evangeliet er det som bærer oss i troslivet, i sammen med Jesus. Frihet i Kristus Jesus, hva vil det si? Det vil si at det finnes en tilstand før Kristus, og det finnes en tilstand etter Kristus, eller i Kristus. Litt sånn som vi så på her med baljen. Hvor var vi hen utenfor Kristus? I Håkon, ja, da var det veldig lite håp. Og vi ser hva Paulus skriver til romerne når han sier det på denne måten. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Dette handler om alle mennesker uten Kristus. Er vi utenfor Kristus, så sier Paulus også i Romerne 6 at syndens lønn er døden. Syndens lønn er døden. Uten Kristus, som en stein. Og bare den steinen, det at jeg får ting til, eller det at jeg klarer, eller prøver, eller tar meg sammen, jeg er bare fremdeles den steinen. Naturen går imot meg. Jeg flyter aldri, selv om jeg vil det aldri så mye. Selv om jeg jobber med meg selv aldri så mye. Selv om jeg er så god som jeg bare kan. Selv om jeg gjør alt de rette tingene. Steinens natur gjør at steinen går rett i bånds. Uansett. Vi kunne farge han rosa. Han hadde gått rett til bånds for det. Det gjør ingenting forskjell hva vi prøver å få til. Men, så sier Paulus videre, og det er her det kommer inn, vet du. Men ufortjent av hans nåde blir vi kjent rettferdige. Frikjøpt i Kristus Jesus. Som igjen fører til synden skal ikke herske over dere. For dere står ikke under loven, men under nåden. Min oppfordring til deg i dag er la nåden få herske i livet deres og vårt. La nåden få lov til å herske og ikke synden. Friheten som vi har i Kristus, gjør at vi ikke lenger trenger å leve under synden, eller la den få lov til å herske over oss. For vi er frikjøpt av bare nåde. Vi kan få lov til å leve et liv i frihet. Vi kan få lov til å leve et liv der ikke avhengighet eller mine mistag skal få lov til å definere hvem jeg er. Det er en frihet som er klar fra Guds side. Som er gjort ferdig fra Guds side, som jeg kan få lov til å leve i Kristus. Når vi er i Kristus, i flasker om du vil, når hans natur blir vår natur, så er det også sånn at vår, hans seier blir vår seier. Vi får ta del i det han har gjort, helt ufortjent. Men allikevel like fullt. Vi får ta del i det, vi kan ta imot det. Og på den måten så kan vi si som Paulus gjør i Galaterbrevet 5, der han sier, til frihet har Kristus frigjort oss. Til frihet har Kristus frigjort oss. I han, i Kristus Jesus. La oss se på det siste som Paulus nevner på her. Han sier, i ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. Når vi får høre evangeliet som blir forkynt og tar imot i tro den frelsen som evangeliet tilbyr, får vi ånden som gave. Ånden kalte oss til Gud og forklarer evangeliet for oss. Ved troen tar den bolig i oss og blir vår talsmann, veileder, men også et seil. Gud har satt et seil over vårt liv i Kristus. Du kan si han har tatt et slags stempel på meg og deg som sier at du tilhører meg. Du er min. Du er den jeg har frikjøpt i Kristus. I det som Jesus gjorde, så er du min. Så er du frikjøpt. Det er et slags godkjent stempel som gjør at vi kan komme fram for han som hans barn, som hans venner. Bibelen sier at alle de som tok imot han ga rett til å bli Guds barn. Alle som tok imot han ga han rett til å bli Guds barn. Ta imot gaven, ta imot det som Jesus har allerede gjort, evangeliet. Hva gjør det med oss? Hva gjør det med meg? Hva gjør det med deg? Hva respons resulterer det i? Resulterer det i en sånn en selvgodhet, der jeg og du står og tenker om oss selv, wow, jeg fikk det til. Dette ble bra. Wow, tenk det jeg har fått til. Tenk hvor flink jeg har vært. Tenk at dette har gått greit for meg. Skal vi tenke sånn? Er det responsen vår? Eller er responsen vår, men Gud, jeg er elendig. Jeg er ingenting. Hva har jeg vel? Jeg er ingenting. Nei, vet du hva? Jeg tror responsen vår skal være litt sånn som Paulus her skriver. Til lov og pris for hans herlighet og nåde som han overøst oss med i ham som han elsker så høyt. Responsen må være at det handler ikke om meg. Jeg tror at det å få høre evangeliet, eller det å glemme hva evangeliet har gjort med oss, det gjør oss til selvgode. Det gjør oss til å være de som tror om oss selv at vi har forstått det. Det får oss til å tro at ja, men vi går jo i en menighet. Jeg er jo her på hver eneste søndag. Jeg er jo her, og jeg er jo så prektige. Det er fremdeles bare en gråstein. Det er fremdeles bare en stein som går rett til bunns. Det er vår natur. Men om vi gir vår liv til Jesus og sier, det handler ikke om min ære. Det handler om deg, Jesus. Det handler om det som du har gjort. Så blir vi som den steinen som er i denne flasken. Det handler ikke om flasken, eller handler ikke om steinen. Det handler om den kraften den flasken har til å holde oppe steinen. Jeg hørte en vits, og jeg har fortelt den her, tror jeg, flere ganger. Det var en elefant som gikk over hengebru. Og i den elefanten så var det en liten mus som på en måte satt på skuldra til den elefanten. Og når den elefanten gikk over den hengebrua, så veia det noe voldsomt fram og tilbake. Men de kom seg til slutt over. Og så sier musa til elefanten, sparker han litt bak øyra, og så sier han, vi får det til å svinge meg og deg. Men det var jo ikke musa som gjorde noe som helst. Det var elefanten som gjorde alt sammen. Musa fikk bare lov til å være med. Det er på samme måte evangeliet om Jesus, evangeliet om at han har gjort alt sånn at vi kan få ta imot og kjenne vi er i han, ikke i oss selv. Vi er i det han har gjort, ikke det som vi gjør eller får til. Til lov og pris for hans herlighet og nåde. Lov og pris til hans herlighet og nåde. Da kan vi synge, vet du, denne egentlig ganske gamle lovsangen. Som har fokus på hvem egentlig Jesus er. Når vi synger. For du er klippen som alltid står fast, selv om det stormer omkring. Ja, du er klippen som alltid står fast, selv om det stormer omkring. Det aldri handler om oss. Det aldri handler om det vi har fått til. Det handler om det han er. Han er klippen. Han er klippen som vi setter vår lit til. Det at han ropte ut at det er fullbrakt. Det at han ropte ut, nå er jeg ferdig med mitt jobb. Alt er fullført. Kom og ta imot mitt verk. Kom inn i meg. Kom inn i meg. Skjul deg i meg. La det som er meg få lov til å bli deg. Inn i flasker med oss. Ved å ta imot, enkelt ta imot han. Det er sånn at når Den hellige ånd kommer til stede, så kan han gjøre ufattelig fantastiske ting. Men veldig ofte når vi kjenner at det er en slags atmosfære i et møte sånn som dette her, vi kjenner at Gud er nær, det hellige er nær, så begynner vi så fort å tenke alt det som er galt med oss. Alt som gjør at du kjenner på denne fordømmelsen, eller du kjenner at, åh, Gud i himmelen, altså, alt det som jeg har gjort, og så kommer du nå. Men skal vi tenke litt annerledes? Skal vi tenke at det er stempelet som roper inni oss, som sier, du er min. Det kan være at du er langt vekk, det kan være at du er helt nære, men allikevel så den hellige ånd, den vil alltid rope til deg, du som er min. Ikke hva du har gjort, ikke hvem du er, ikke hva du har fått til, ikke at du har ryddet klart sånn at Gud bare kan komme til meg. Nei, vi er fulle av synd. Vi er fulle av elendighet. Men stempelet inni oss, det roper, jeg er din. Jeg er din, Jesus. Uavhengig av hva jeg har fått til og ikke fått til. Så la heller når Guds ånd kommer til stede, stå heller og ta imot og si, Gud, kom. Betyr ikke hva jeg har gjort eller ikke gjort. Ja, hvis du skal bekjenne dine synder, ja, så klart, gjør det. Men tenk, nei, men Jesus, nå er jeg her for deg. Jeg er din. Jeg er skjult i deg. Jeg får lov til å være en sønn. Jeg får lov til å være en datter. Jeg får lov til å være din i formiddag. Så kan vi ta oss og reise oss opp. Og så gjør vi det sånn som vi pleier å gjøre her i klippen, at vi lovsynger litt i sammen. Har vårt blikk og fokus på Jesus i sammen. Og så er det sånn at vi ønsker å stå i sammen. Det er litt av styrken vi har. Stå i sammen. Og derfor så åpner vi opp for forbønn på min venstre side her. For deg som ønsker å bli bedt for, kanskje en liten velsignelse, bare en liten sånn, Gud er nær, Gud er med. Kanskje du trenger en påfyll, en påminnelse om hvem du er i Jesus. Eller om du er her som tenker at, jeg skulle kommet meg i Kristus. Bekjenne at Jesus er Herre. For kommet på plass. Ta tag i en som du kanskje kjenner her. Det er ikke så vanskelig. Det handler om å ta imot. Det handler ikke om hva du har gjort, men det handler om hva du gjør. Så Herre, vi takker deg. Du ser oss alle som vi er. Takk for du taler akkurat nå. Inn i vårt hjerte, Herre. Herre, far, takk for det er det der godkjent stempelet som taler. Som ønsker kontakt. Kanskje mer kontakt. Som ønsker å fylle oss, ja, kanskje enda mer fylle oss av din godhet, av din nåde, av din hellige ånd, av din kraft. Herre Jesus, la oss bare få kjenne det akkurat nå, at du er nær. At du er til stede. At du tåler oss. At du betjener oss. I Jesu navn. Amen. Da er du velkommen til å komme fram om du ønsker det. Og så er vi bare i Guds nærvær i sammen.